Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari ibu kota Washington DC. Seperti biasa, saya Dania Iman yang akan menemani pagi Anda di hari Senin 1 Februari 2021. Nah, bagaimana kabar Anda pagi ini? Bagi yang sedang siap-siap nih ya untuk bekerja dan harus naik transportasi umum, jangan sampai ketinggalan maskernya ya. Seperti di Amerika, baru-baru ini Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC mengeluarkan perintah yang mewajibkan penggunaan masker nih di hampir semua jenis transportasi umum. Ini berarti termasuk juga di dalam pesawat, kapal, kereta api, kereta bawah tanah, bis, taksi, atau juga taksi online. Juga di pusat-pusat transportasi seperti bandara, bis, terminal feri, stasiun kereta, dan juga pelabuhan. Walaupun sebenarnya maskapai penerbangan dan sebagian besar moda transportasi di Amerika sudah mewajibkan penggunaan masker ya, namun perintah dari CDC ini menjadikan tidak mengenakan masker ini sebagai pelanggaran federal, sehingga lebih memudahkan para awak pesawat atau karyawan yang lainnya untuk menegakkan peraturan itu. Nah, jadi dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk membantu meredakan pandemi COVID-19 ya, amin. Nah, sambil menemani Anda beraktivitas pagi ini, VOA This Morning sudah menyiapkan berbagai liputan terkini, diantaranya mengenai skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang dikatakan sama dengan negara Gambia.
3 poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 kita berada di skor 37 dan ranking 102.
Program Pangan Dunia tingkatkan bantuan makanan untuk pengungsi akibat kekerasan di Darfur.
Assistance is comprised of the staple, sorghum. We are also providing pulses and salt.
Jangan lupa Anda bisa menyimak siaran VOA This Morning melalui podcast di berbagai platform yang tersedia atau langsung aja ke website kami di www.voaindonesia.com. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Istri pemimpin oposisi Rusia yang dipenjara, Alexei Navalny, ditangkap polisi hari Minggu setelah ikut serta dalam sebuah demonstrasi menentang pemenjaraan suaminya di Moskow. Puluhan ribu orang berdemonstrasi di beberapa kota di seluruh Rusia, di mana sebagian bentrok dengan polisi. Menurut sebuah kelompok pemantau, ada sekitar 3.800 orang yang telah ditangkap pihak berwenang Rusia. Lebih dari 1.000 orang ditahan di Moskow, termasuk istri Navalny, Yulia, yang memasang fotonya di Instagram dengan judul "Jika kita berdiam diri, mereka akan mengejar salah seorang di antara kita besok." Pihak berwenang Rusia meningkatkan upaya masif untuk meredam gelombang demonstrasi setelah puluhan ribu orang berdemonstrasi menunjukkan ketidakpuasan mereka akhir pekan lalu, yang terbesar di Rusia selama bertahun-tahun. Meskipun ada ancaman hukuman penjara, peringatan terhadap kelompok media sosial dan penjagaan ketat polisi, demonstrasi kembali melanda kota-kota di sebelah zona waktu Rusia pada hari Minggu ini. Polisi anti huru-hara bentrok dengan demonstran di St. Petersburg dalam aksi menuntut pembebasan Navalny. Sekitar 2.000 orang berdemonstrasi di kota itu dan sesekali terjadi bentrokan dengan polisi ketika sebagian demonstran mendorong polisi yang ingin melakukan penangkapan. Hampir 400 orang ditangkap. Petikan video menunjukkan sejumlah orang ditangkap dengan cara yang kejam dan sebagian di antara mereka luka parah setelah bentrokan dengan polisi. Alexei Navalny, seorang penyelidik anti korupsi yang juga merupakan pengecam Presiden Vladimir Putin yang paling dikenal, ditangkap 17 Januari lalu ketika kembali dari Jerman di mana ia dirawat dan memulihkan diri selama 5 bulan pasca insiden racun agen syaraf yang menurutnya dilakukan oleh Kremlin. Ia ditangkap karena diduga melanggar pembebasan bersyaratnya dengan tidak melapor kepada penegak hukum Rusia ketika memulihkan diri di Jerman. Sebuah bom mobil meledak di dekat hotel yang sangat terkenal di ibu kota Mogadishu, Somalia, hari Minggu. Ledakan ini disusul baku tembak antara kelompok militan dan polisi. Kelompok militan Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Sejumlah saksi mata mengatakan, ledakan dahsyat itu terjadi di dekat Hotel Afrik, yang lokasinya terletak di sekitar pos pemeriksaan keamanan menuju ke bandara Mogadishu. Polisi mengatakan anggota-anggota Al-Shabaab menyerbu hotel itu. Polisi berhasil menyelamatkan sejumlah tamu, termasuk mantan Menteri Pertahanan Yusuf Siad Indah Ade. Wartawan VOA Abdi Kafi Yusuf Aden yang juga berada di dalam hotel ketika ledakan terjadi, berhasil menyelamatkan diri. Ada kepanikan dan asap tebal tak lama setelah ledakan terjadi, ujarnya. Orang-orang lari lintang pukang menyelamatkan diri. Ia mengatakan melihat sedikitnya 3 orang luka-luka ketika ia bersembunyi, tapi tidak dapat memastikan apa yang terjadi di luar atau di sisi lain hotel itu. Wartawan VOA di Mogadishu mengatakan puluhan orang masih terperangkap di dalam hotel ketika hari beranjak malam, dan pasukan keamanan melancarkan operasi untuk mengakhiri penyerbuan tersebut. Pasukan internasional berencana untuk tetap berada di Afghanistan melampaui tenggat bulan Mei sebagaimana diperkirakan dalam perjanjian antara kelompok gerilyawan Taliban dan Amerika. Demikian pernyataan 4 pejabat senior NATO sebagaimana dilaporkan Reuters hari Minggu. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan dengan Taliban yang selama ini menuntut penarikan penuh pasukan asing dari negara itu. Tidak akan ada penarikan penuh pasukan sekutu pada akhir April, ujar salah seorang pejabat kepada Reuters. Kondisinya belum terpenuhi, tambahnya tanpa menyebut nama karena sensitifnya masalah itu. Dengan pemerintah baru Amerika, akan ada perubahan dalam kebijakan. Penarikan yang terasa tergesa-gesa akan ditangani dan kita akan lihat strategi penarikan pasukan yang lebih diperhitungkan, tegasnya. Pemerintah Amerika yang ketika perjanjian itu ditandatangani awal tahun lalu dipimpin oleh Presiden Donald Trump menyerukan penarikan mundur seluruh pasukan asing selambat-lambatnya pada bulan Mei sebagai imbalan dipenuhinya sejumlah jaminan keamanan. Trump memuji perjanjian itu yang tidak melibatkan pemerintah Afghanistan sebagai cara mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Ia mengurangi personel pasukan Amerika hingga 2.500 orang pada bulan Januari ini, yang paling sedikit sejak tahun 2001. Sumber-sumber di NATO mengatakan rencana tentang apa yang akan terjadi setelah April nanti sedang dipertimbangkan dan tampaknya akan menjadi isu utama dalam pertemuan NATO Februari nanti. Sejumlah diplomat dan pakar mengatakan pada Reuters posisi NATO menjadi semakin penting setelah kelompok aliansi itu dikesampingkan oleh Trump. Pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban telah dimulai September lalu di Doha, tapi aksi kekerasan tetap terjadi. Hingga saat ini ada sekitar 10.000 tentara asing di Afghanistan, termasuk tentara Amerika. Sumber-sumber NATO mengatakan jumlah pasukan diperkirakan akan tetap sama hingga setelah Mei nanti, tetapi selepas tenggat itu masih belum jelas. Gunung Etna, gunung api paling aktif di Eropa, erupsi dan beberapa kali mengeluarkan lava Sabtu malam. Tidak ada laporan tentang korban cedera atau korban meninggal karena pihak berwenang sudah mengantisipasi aktivitas vulkanik dan telah mengamankan lokasi itu. Gunung Etna adalah tujuan wisata yang terkenal dan erupsi gunung itu, terutama bila dilihat pada malam hari, sangat spektakuler. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Tim VOA melaporkannya dari Jakarta.
Rilis indeks persepsi korupsi tahun 2020 yang dirilis Transparency International Indonesia menunjukkan lebih dari 2/3 negara berada di bawah skor 50 dengan skor rata-rata global 43. Transparansi Internasional memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Peneliti Transparansi Indonesia, Wawan Suyatmiko, mengatakan skor tersebut menunjukkan indeks persepsi korupsi global stagnan dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.
Turun 3 poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 kita berada di skor 37 dan ranking 102.
Wawan menambahkan skor dan peringkat Indonesia sama dengan Gambia, negara di Afrika Barat. Kendati demikian, peringkat Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Laos, dan Kamboja. Namun masih kalah jauh dibandingkan Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kajian Transparansi Internasional Indonesia juga menyebutkan bahwa korupsi telah menggeser alokasi anggaran layanan publik yang esensial. Itu terlihat dari negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung mengeluarkan uang lebih sedikit untuk kesehatan. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan korupsi tidak hanya terkait dengan pencegahan dan penindakan korupsi, namun juga terkait dengan elemen-elemen lain dalam demokrasi, seperti kebebasan sipil dan kebebasan media. Ia melihat telah terjadi penyempitan ruang bergerak masyarakat sipil pada 2020. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta Transparansi Internasional Indonesia memberikan hasil kajian tentang indeks persepsi korupsi kepada pemerintah untuk dipelajari. Kata dia, pemerintah juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Transparansi Internasional untuk memberantas korupsi, mulai dari peningkatan pengawasan hingga mempromosikan partisipasi publik.
Internal yang tidak fungsional itu pengawasan melekatnya, lalu ada yang fungsional itu internal, eksternal. Ya kita perkuat pengawasan itu.
Mahfud menambahkan, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan lembaga seperti KPK, BPK, dan BPKP. Namun kebocoran masih kerap terjadi seperti dalam pengadaan barang dan jasa. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ribuan pengungsi korban gempa bumi kuat di Sulawesi Barat kesulitan mendapatkan air bersih karena sarana sanitasi yang terbatas di berbagai lokasi pengungsian. Hingga 27 Januari 2021, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 91 ribu jiwa di Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Berikut selengkapnya.
Pengungsi gempa Sulawesi Barat membutuhkan pasokan terpal tambahan untuk digunakan sebagai tenda darurat. Tenda-tenda darurat yang dibangun di halaman rumah warga saat ini sangat tidak memadai karena terlalu penuh sesak. Rata-rata satu tenda bisa dihuni hingga 7 keluarga atau sekitar 36 orang. Padahal di tengah situasi pandemi COVID-19, para penduduknya seharusnya saling menjaga jarak.
Ada 7 kepala keluarga dalam satu tenda, itu kan 36 orang lebih. Yang kemarin ini kan pakai, ompa anang disambung-sambung.
Papar Muhammad Yusuf, Kepala Desa Kayu Angin di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Padahal lanjutnya ukuran terpal yang ideal setidaknya berukuran 5x7 meter untuk satu keluarga. Mengutip laporan Pusdal Op BNPB pertanggal 27 Januari 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat, jumlah rumah penduduk yang rusak akibat gempa di Kabupaten Majene mencapai 1.150 unit dan masih akan bertambah karena pendataan masih terus dilakukan. Gempa tersebut juga mengakibatkan 27.537 jiwa mengungsi di 20 lokasi. Desa Kayu Angin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat merupakan salah satu desa yang terdampak cukup parah oleh guncangan gempa magnitudo 6,2 pada Jumat 15 Januari. Berdasarkan pemantauan VOA pada Jumat 30 Januari, kondisi rumah warga di desa yang dihuni 372 keluarga atau 1.572 jiwa itu rusak baik roboh, retak maupun kehilangan bagian dinding rumah yang terlepas akibat guncangan gempa.
90% rumah di Desa Kayu Angin. Paling tidak yang rusak ringan ya rumah-rumah kayu, rumah panggung itu saja. Kalau semua rumah batu, ada yang sekali yang hancur, ada yang retak tidak bisa lagi masuk.
Kata Yusuf, pria berusia 56 tahun itu mengungkapkan korban jiwa bisa dihindari karena sejak gempa pertama dengan magnitudo 5,9 skala Richter pada Kamis siang 14 Januari, warga di desa itu sudah tidur di luar rumah pada malam harinya. Yusuf juga menekankan harapannya bantuan segera turun ke desa tersebut. Bantuan tersebut bisa berupa kunjungan tim medis dan juga pembuatan sarana sanitasi, mandi cuci kakus, agar warga tidak lagi buang air besar sembarangan. Rida, 32 tahun, seorang ibu rumah tangga yang berada di salah satu tenda darurat kepada VOA mengatakan, dampak gempa membuat sumber-sumber air tidak lagi dapat digunakan. Kini dia sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk air minum.
Susah, Pak. Biarpun air dibikin masak, mencuci susah juga, Pak. Karena di sini tidak ada sumur.
Anissa, 43 tahun, berharap ada bantuan alat memasak karena perlengkapan dapur miliknya rusak tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya yang roboh.
Ya, pinjam ke anunya teman-teman di sini, itu pancinya. Makasih, Kak. Tidak ada panciku habis nih.
Ujar Anissa yang tinggal di tenda terpal bersama suami, 5 anak dan 1 cucunya. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Yohanes Sita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Program Pangan Dunia atau WFP meningkatkan bantuan makanan untuk puluhan ribu pengungsi akibat kekerasan antar masyarakat di wilayah Darfur yang meletus di Sudan. Berikut selengkapnya.
Badan PBB mengatakan sekitar 250 orang tewas dan lebih dari 100 ribu orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka menyusul bentrokan kekerasan antar suku Arab dan Masalit pada pertengahan Januari di Darfur Barat dan Selatan. Program Pangan Dunia PBB melaporkan sekitar 70 ribu pengungsi dimukimkan di lebih dari 70 pusat pengungsian di El Geneina, ibu kota Darfur Barat. Juru bicara WFP, Thompson Pihiri, mengatakan para pengungsi dalam kondisi lemah, banyak yang menderita kekurangan gizi sedang dan akut. Ia juga menambahkan, WFP telah memulai program pembagian makanan darurat yang sejauh ini telah berhasil menjangkau 40 ribu orang di 30 pusat pemukiman pengungsi.
Assistance is comprised of the staple, sorghum. We are also providing pulses and salt.
Bantuan itu terdiri dari bahan pokok sejenis jagung. Kami juga memberikan kacang-kacangan dan garam untuk memungkinkan mereka membuat makanan serta biskuit berenergi tinggi yang mengandung gizi untuk anak-anak dan orang dewasa tanpa memasaknya atau memerlukan air.
Firi mengemukakan, WFP berencana memperluas program bantuan makanannya ketika peninjauan selesai dan kebutuhannya diketahui. Ia menambahkan pihaknya sangat prihatin dengan berlanjutnya kekerasan di wilayah tersebut. Ia juga mencatat kebanyakan warga adalah para petani pokok dan bergantung pada pengolahan tanah untuk mata pencaharian mereka. Periode antara November sampai Januari adalah musim tanam pada musim dingin dan musim panen utama untuk jenis padi-padian dan jagung.
Even a momentary burst of violent disruption of livelihood activities can have a long.
Bahkan kekacauan kecil yang terjadi terhadap kegiatan mata pencaharian bisa berdampak jangka panjang. Jika penanaman atau masa panen terlewati, maka tidak dapat dilanjutkan. Jika ternak tidak dipindahkan ke padang rumput atau ke dekat air, ternak itu tidak mungkin dapat bertahan hidup.
WFP bergabung dengan lembaga-lembaga lain dalam mengulangi seruan untuk diakhirinya kekerasan di Darfur. Ia juga memperingatkan kerusuhan tersebut berdampak buruk yang parah bagi penduduk setempat dan jika terus berlangsung, mereka akan kekurangan makanan dan kelaparan akan meningkat. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Inggris pekan depan akan secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok perdagangan Trans-Pasifik yang terdiri dari 11 negara dan negosiasi akan dimulai pada akhir tahun 2021 menurut pemerintah Inggris. Sejak meninggalkan Uni Eropa, Inggris menjelaskan keinginannya untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP yang menghapus sebagian besar tarif antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Satu tahun setelah keluar dari Uni Eropa, kami menjalin beberapa kemitraan baru yang akan memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi rakyat Inggris, kata Perdana Menteri Boris Johnson dalam sebuah pernyataan. Kepada Times Radio, Menteri Perdagangan Liz Truss mengemukakan hari Senin saya menyerahkan Letter of Intent sekaligus mengharapkan negosiasi formal yang akan dimulai pada musim semi mendatang. Reuters hari Kamis melaporkan bahwa Inggris tidak akan menerbitkan sebuah penilaian terkait manfaat ekonomi keanggotaannya dalam CPTPP sebelum permohonan untuk bergabung yang bertentangan dengan janji sebelumnya. Berkaitan dengan Brexit, sebagian analisis ekonomi pemerintah sebelumnya menunjukkan bahwa dampaknya kecil pada jumlah barang dan jasa dari beberapa kesepakatan perdagangan tambahan. Pemerintah menyatakan keikutsertaan dalam CPTPP akan menghapus tarif makanan, minuman, dan otomotif, sementara akan membantu meningkatkan sektor teknologi dan jasa. Mendaftarkan negara baru pertama untuk bergabung dengan CPTPP menunjukkan ambisi Inggris untuk berbisnis dengan cara terbaik, dengan rekan dan mitra di seluruh dunia dan menjadi pembela yang antusias untuk perdagangan bebas secara global, seperti yang dikatakan oleh Boris Johnson. Untuk Metrini Geopani, saya Dania Iman, VOA. VOA. VOA This Morning, para aktivis menyerukan agar kelompok supremasi kulit putih yang diduga membakar salib di negara bagian Victoria, Australia, dinyatakan sebagai organisasi teroris. Mereka menggambarkan kelompok itu terdiri dari 30 orang yang mengenakan topeng, menunjukkan simbol swastika, dan meneriakan slogan-slogan rasis. Berikut laporan tim VOA.
Gambar-gambar di internet menunjukkan sekelompok laki-laki yang bertelanjang dada dan mengenakan jubah berdiri dekat salib yang terbakar. Gambar-gambar itu diyakini diambil pada Hari Nasional Australia awal bulan ini. Para lelaki itu diyakini berasal dari National Socialist Network, organisasi kecil supremasi kulit putih neo-Nazi yang anggotanya sebagian besar terdapat di kota-kota besar Australia. Mereka diduga melakukan penghormatan ala Nazi dan meneriakkan slogan-slogan kasar di Taman Nasional Grampians, 25 km arah barat laut dari Melbourne. Luke Baker, penduduk di sana, mengatakan,
they were chanting Ku Klux Klan over and over, so that went for quite a while, and then it was repeated, and then white power, and then there was sort of these Hail Hitlers.
Mereka meneriakkan Ku Klux Klan berulang-ulang, jadi berlangsung cukup lama, mengulanginya, dan kemudian meneriakkan kekuatan kulit putih, disusul semacam pujian kepada Hitler.
Para pakar mengatakan perilaku provokatif semacam itu bisa merupakan upaya untuk mendapatkan perhatian media guna menarik para anggota baru dan menyebarkan pesan-pesan fanatik. Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews, sebelumnya memperingatkan gerakan anti-Yahudi yang jahat dan keji meningkat di Australia dan di luar negeri. Lise Waldeck dari Macquarie University telah meriset cara-cara untuk melawan kekerasan ekstremisme.
The right-wing space in Australia has been heavily influenced by Trumpism, by conspiracy theory. Their aim is anti-democracy. They are against participation of all in our democracy.
Ia mengatakan ruang aliran sayap kanan di Australia sangat dipengaruhi oleh ideologi Trump, oleh teori konspirasi. Tujuan mereka adalah anti-demokrasi. Mereka menentang partisipasi dalam seluruh demokrasi Australia. Meskipun mereka menyesuaikan diri dengan politik konservatif, mereka sebenarnya menentang politisi konservatif, narasi konservatif, dan katanya Australia harus menanggapi ancaman tersebut dengan sangat serius. Polisi yang menyelidiki keluhan mengenai kegiatan-kegiatan yang diduga neo-Nazi di negara bagian Victoria itu sebelumnya mengatakan tidak ada hukum yang dilanggar. Dalam sebuah pernyataan, polisi Victoria mengatakan dilengkapi dan sangat siap untuk menanganinya jika diperlukan. Pada bulan September, Organisasi Intelijen Keamanan Australia, Badan Mata-Mata Dalam Negeri, mengatakan kelompok-kelompok kekerasan ekstremis sayap kanan mencakup 40% dari tugas kontraterorisme badan itu, meningkat 10% dari beberapa tahun lalu. Peraturan yang memungkinkan pihak berwenang melarang kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan belum pernah digunakan di Australia. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA. The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Negara bagian California baru saja mencabut perintah untuk tetap tinggal di rumah sebagai tanggapan terhadap kondisi pandemi virus corona yang membaik. Dengan perubahan tersebut, kini restoran dan gereja atau rumah ibadah dapat beroperasi kembali di udara terbuka. Salon-salon kecantikan juga dapat kembali buka di banyak tempat, walau pihak pemerintahan setempat dapat sewaktu-waktu memberlakukan kembali aturan yang lebih ketat. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Sejumlah restoran di daerah Orange County kini sedang bersiap-siap untuk beroperasi kembali. Para pekerja restoran yang sudah tidak sabar di kota Laguna Beach serta sibuk mempersiapkan pembukaan kembali fasilitas tempat makan di udara terbuka. Catherine Reinhardt adalah manajer restoran Alessa Little Italy yang sudah mulai memanggil para pegawainya untuk kembali bekerja.
But we've already called everyone back and told them, okay, get ready to work. Everyone's excited.
Catherine mengatakan bahwa semua pegawainya senang dan merasa lega. Bahkan para pelanggan sudah mulai menelpon dan menanyakan kapan mereka akan buka. Jadi, kini ia hanya menunggu perintah resmi dari pemerintah untuk kembali buka. Sementara itu, Lucy Delgadio, General Manager Restoran 230 Forest Avenue yang letaknya tidak jauh, telah menyapu bersih pintu masuk restorannya guna mempersiapkan diri untuk buka kembali. Ia merasa sejauh ini restorannya mampu bertahan.
We did okay. I just feel really bad for all the people that have not been able to work, they've been staying home.
Lucy mengatakan ia turut merasa sedih banyak orang belum dapat bekerja kembali dan harus tinggal di rumah. Menurut Lucy, kini mereka punya harapan lagi setelah perintah untuk tinggal di rumah dicabut. Dan ia merasa sangat bersyukur. Pejabat Kesehatan Publik Senin mengatakan California akan kembali pada kebijakan berdasarkan keadaan masing-masing county dalam rangka membatasi penyebaran virus. Pihak pemerintah setempat dapat saja memilih untuk tetap menerapkan peraturan yang ketat. Negara bagian tersebut juga mencabut peraturan jam malam yang diberlakukan dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi hari. Keputusan tersebut dibuat seiring membaiknya tren laju infeksi, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit, kapasitas unit ICU, dan vaksinasi. Pencabutan perintah tinggal di rumah tersebut juga didasarkan pada proyeksi yang menunjukkan kondisi di ICU membaik. Namun pejabat tidak menjelaskan data di balik ramalan tersebut. Demikian laporan VOA Indonesia.
This morning, tanggal 8 Februari adalah Hari Layang-Layang. Sejak 470 sebelum Masehi, keberadaan layang-layang diyakini berasal dari Tiongkok. Semula layang-layang diciptakan untuk memata-matai musuh dan mengirim pesan. Dalam perkembangannya, layang-layang menjadi hobi, olahraga, dan kegiatan seni yang dilombakan dalam festival. Tim VOA kali ini mengajak Anda menemui seorang warga Indonesia yang sudah lebih dari 50 kali menjadi juara lomba layang-layang di mancanegara.
Berbicara tentang hobi main layang-layang, seorang warga Indonesia, Liana Watili, 62 tahun asal Surakarta, mengubah hobi itu menjadi profesi. Semasa sebelum pandemi, hampir setiap bulan ia mendapat undangan, baik untuk lomba maupun festival layang-layang, terutama ke Tiongkok yang paling sering mengundangnya. Ia juga mengikuti berbagai festival di Australia dan negara-negara di Eropa seperti Jerman dan Prancis serta ASEAN. Kepada VOA, ia mengaku, karena mempunyai 6 kakak yang semuanya laki-laki, maka ia suka ikut bermain layang-layang sejak kecil. Setelah melihat perkembangan layang-layang yang semakin canggih, dalam arti tidak tradisional yang pipih dan berbentuk segitiga, melainkan 3 dimensi, maka ia tergugah untuk mencoba membuat dan mengikuti berbagai festival sejak awal tahun 2000-an. Namun perebakan pandemi sejak tahun lalu membuat Liana mengikuti festival layang-layang yang diadakan di Weifang, Provinsi Shandong, Tiongkok secara virtual.
Saya memperagakannya di lapangan Tegalega di Bandung. Saya pakai layangan 2 dimensi yang barong. Memperagakan mulai layangan apa yang ditampilkan, cara memasangnya, sampai menerbangkan. Nah, video-video tersebut kita buat di negara masing-masing, lalu kita kirimkan ke Weifang itu.
Liana memperoleh penghargaan persahabatan dalam virtual itu yang diikuti sekitar 60 negara. Sebenarnya, ia lebih suka mengambil tema wayang seperti Hanoman atau Kera Putih dan Subali untuk ditampilkan dalam festival layang-layang di mancanegara, terutama di Mangalore, India pada Januari 2020 sebelum pandemi. Salah satu karya besar lainnya, layang-layang berbentuk ulat bulu sepanjang 8 meter yang mendapat penghargaan di Vietnam tahun 2009.
Di Indonesia itu ada wabah diserang ulat bulu. Maka saya terpikir membuat ulat bulu. Nah, kalau ulat bulu itu dari balon yang menjadikan bisa terbang kalau bentuknya itu panjang, yang menentukan tali-tali yang tergantung dari besar kecilnya layang-layang. Kalau ulat bulu, kami menggunakan minimal 8-10 tali yang kita pasangkan di badannya.
Ia bersama timnya yang terdiri dari 5 orang menggambar, mewarnai, dan memasukkannya ke komputer beserta ukuran yang diinginkan. Kemudian memotong-motong kain dan menjahitnya, lalu memasang tali-talinya yang bisa lebih dari 100 meter panjangnya. Karya layang-layangnya dikagumi banyak orang di berbagai negara karena keunikan bentuk dan warnanya. Akhirnya, ia mendapat pesanan untuk ekspor ke ASEAN dan ke Eropa, diantaranya Italia dan Prancis. Pengurus APindo Nasional, Kepala Organisasi dan Pemberdayaan Daerah, Dedi Wijaya Dharma, mengatakan,
Liana itu orang layang sangat bagus, sangat indah sekali. Artinya, sangat terbuka untuk ekspor kita. Pembuatannya punya keterampilan sendiri, ciri khas ini yang bisa dijual ke negara lain.
Liana Wati kini memilih tinggal di Bali yang sering menjadi tempat penyelenggaraan festival layang-layang tradisional untuk mengangkat seni dan budaya Indonesia. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kasus pemakzulan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terus menjadi sorotan di seluruh dunia. Dan belum lama ini dikabarkan bahwa dua pengacara mantan Presiden Trump yang berasal dari South Carolina telah mundur dari tim pembela hanya beberapa hari sebelum sidang. Hal ini dikatakan telah menimbulkan ketidakpastian dalam strategi tim pembelanya, walau memang mundurnya dua pengacara ini dikatakan sebagai kesepakatan bersama karena terjadi perbedaan pendapat. Nah, mantan Presiden Trump sendiri dijadwalkan untuk disidang tanggal 8 Februari mendatang di Senat dengan dakwaan menghasut kerusuhan yang terjadi di gedung Capitol bulan lalu. Dan pastinya VOA akan terus memantau perkembangan terkini seputar hal ini ya. Jadi ikuti terus laporannya melalui VOA This Morning atau juga situs www.voindonesia.com dan juga melalui akun media sosial VOA, ada di Facebook, Twitter, dan Instagram @VOAIndonesia. Tapi untuk kali ini, VOA This Morning juga sudah menyiapkan berbagai laporan yang menarik, diantaranya seputar ritual pemurnian jiwa di Jepang yang dimanfaatkan untuk memanjatkan doa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Selain itu, nanti juga akan ada obrolan yang menarik dari reporter Madeyoni bersama perancang busana Didit Maulana di Indonesia seputar busana dan penampilan para politisi Amerika Serikat yang penuh dengan pesan-pesan bermakna yang juga dicermati oleh industri busana internasional, bahkan menjadi sebuah gerakan massa. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa disimak juga lewat podcastnya di berbagai platform yang tersedia ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Pejabat-pejabat Uni Eropa hari Minggu melangsungkan pertemuan telekonferensi untuk membahas strategi jangka panjang mengatasi pandemi. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Kesehatan Stella Kyriakides, dan Komisioner Uni Eropa untuk Pasar Dalam Negeri Thierry Breton berbicara dengan sejumlah ilmuwan dan CEO perusahaan farmasi yang terlibat dalam produksi vaksin. Blok Uni Eropa sedang berupaya mendapatkan pedoman dari pakar-pakar industri ini tentang langkah-langkah terbaik mengatasi wabah apapun di masa depan yang mungkin melampaui pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Surat kabar Spanyol El Mundo hari Minggu membocorkan kontrak terbaru Lionel Messi dengan Barcelona yang nilainya untuk 4 musim mencapai 555 juta euro atau sekitar 673 juta dolar. El Mundo mengatakan memiliki akses ke dokumen ditandatangani oleh Messi dengan klub Katalan itu pada tahun 2017, termasuk pendapatan tetap dan tambahan yang bisa mencapai hampir 138 juta euro atau sekitar 67 juta dolar untuk setiap musim. Kontrak ini diyakini sebagai yang termahal yang pernah disepakati dengan seorang atlet dalam bidang olahraga apapun. Dan Messi harus membayar pajak atas sekitar separuh dari pendapatannya untuk pemerintah Spanyol. Menurut laporan itu, pemain berusia 33 tahun itu telah mendapatkan lebih dari 510 juta euro atau sekitar 619 juta dolar dari total jumlah keseluruhan kontrak yang disepakati. Barcelona membantah bertanggung jawab atas dokumen yang bocor itu dan mengatakan mereka akan mengambil langkah hukum terhadap surat kabar tersebut. Klub kami menyesalkan publikasi dokumen pribadi yang disetujui atas prinsip kerahasiaan di antara para pihak, ujar Barcelona dalam sebuah pernyataan. FC Barcelona dengan tegas menolak bertanggung jawab apapun atas publikasi dokumen ini dan akan mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap surat kabar El Mundo atas segala dampak yang mungkin timbul akibat publikasi informasi ini, tegasnya. Klub Barcelona mengatakan memberi dukungan mutlak pada Lionel Messi, terutama dalam menghadapi setiap upaya untuk mendiskreditkan citranya dan merusak hubungannya dengan entitas tempat kerjanya untuk menjadi pemain terbaik di dunia dan dalam sejarah sepak bola dunia. Messi belum menyampaikan komentar apapun tentang laporan itu. Pembangkang Rusia Alexei Navalny, Badan Kesehatan Dunia WHO dan aktivis lingkungan hidup Greta Thunberg adalah sebagian nama yang dinominasikan meraih anugerah Nobel Perdamaian 2021. Ketiganya didukung oleh anggota-anggota Parlemen Norwegia yang memang memiliki rekam jejak memilih para pemenang. Ribuan orang dari anggota parlemen di seluruh dunia hingga mantan pemenang berhak mengusulkan kandidat pemenang penghargaan bergengsi ini. Nominasi yang ditutup hari Minggu 31 Januari ini tidak menyeratkan dukungan dari Komite Nobel. Direktur Peace Research Institute di Oslo, Erik Urdal, mengatakan para anggota Parlemen Norwegia telah menominasikan pemenang penghargaan ini setiap tahun sejak tahun 2014, kecuali pada tahun 2019. Pola pemilihan dari tahun-tahun belakangan ini cukup menakjubkan. Komite Nobel Norwegia yang memutuskan siapa yang memenangkan anugerah ini tidak mengomentari nominasi yang ada dan akan merahasiakan nama-nama mereka yang mengajukan nominasi dan nominasi yang gagal meraih penghargaan selama 50 tahun. Menurut survei Reuters pada para anggota Parlemen Norwegia, mereka yang dinominasikan tahun ini mencakup Greta Thunberg, Alexei Navalny, WHO dan program COVAX untuk memastikan akses vaksin COVID-19 bagi negara-negara miskin. Pengumuman pemenang Nobel 2021 akan disampaikan pada bulan Oktober mendatang. Pasukan internasional berencana untuk tetap berada di Afghanistan melampaui tenggat bulan Mei sebagaimana diperkirakan dalam perjanjian antara kelompok gerilyawan Taliban dan Amerika. Demikian pernyataan 4 pejabat senior NATO sebagaimana dilaporkan Reuters hari Minggu. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan dengan Taliban yang selama ini menuntut penarikan penuh pasukan asing dari negara itu. Tidak akan ada penarikan penuh pasukan sekutu pada akhir April, ujar salah seorang pejabat kepada Reuters. Kondisinya belum terpenuhi, tambahnya tanpa menyebut nama karena sensitifnya masalah itu. Dengan pemerintah baru Amerika, akan ada perubahan dalam kebijakan, penarikan yang terasa tergesa-gesa akan ditangani dan kita akan lihat strategi penarikan pasukan yang lebih diperhitungkan, tegasnya. Pemerintah Amerika yang ketika perjanjian itu ditandatangani awal tahun lalu dipimpin oleh Presiden Donald Trump, menyerukan penarikan mundur seluruh pasukan asing selambat-lambatnya pada bulan Mei sebagai imbalan dipenuhinya sejumlah jaminan keamanan. Trump memuji perjanjian itu yang tidak melibatkan pemerintah Afghanistan sebagai cara mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Ia mengurangi personel pasukan Amerika hingga 2.500 orang pada bulan Januari ini, yang paling sedikit sejak tahun 2001. Sumber-sumber di NATO mengatakan rencana tentang apa yang akan terjadi setelah April nanti sedang dipertimbangkan dan tampaknya akan menjadi isu utama dalam pertemuan NATO Februari nanti. Sejumlah diplomat dan pakar mengatakan pada Reuters posisi NATO menjadi semakin penting setelah kelompok aliansi itu dikesampingkan oleh Trump. Pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban telah dimulai September lalu di Doha, tapi aksi kekerasan tetap terjadi. Hingga saat ini ada sekitar 10.000 tentara asing di Afghanistan, termasuk tentara Amerika. Sumber-sumber NATO mengatakan jumlah pasukan diperkirakan akan tetap sama hingga setelah Mei nanti, tetapi selepas tenggat itu masih belum jelas. Seva Masreva, VOA, Washington.
This morning, kebanyakan orang Amerika suka menghiasi rumah mereka dengan pohon cemara asli menjelang Natal. Namun Natal sudah berlalu dan kita mungkin berpikir untuk membuang pohon cemara itu. Jika Anda punya pohon Natal asli, jangan cepat membuangnya begitu saja ya dengan kue yang sudah basi atau kertas-kertas kado yang sudah sobek. Anda nih bisa membuang pohon cemara itu di kebun binatang atau di ladang peternakan. Menarik ya? Untuk selengkapnya kita simak liputannya berikut ini.
Banyak hewan senang memakan atau bermain dengan pohon cemara atau pinus, jadi kita sebaiknya menelpon kebun binatang atau peternakan di daerah kita untuk mengetahui apakah mereka menerima pohon Natal yang akan kita buang. Ada 5 jenis hewan yang suka memakan pohon cemara, seperti kanguru, singa, babi, kambing, dan gajah. Ellie yang mengurus sumbangan pohon Natal bekas mengatakan,
"We'll haul them out here and give them to the ghosts."
Saya menaruhnya di sini. Kambing-kambing ini menyantapnya seperti permen.
Pohon Natal daur ulang itu diberikan untuk rusa, beruang kutub, dan bison di kebun binatang Brookfield di pinggiran kota Chicago. Hudson, beruang kutub yang populer di kebun binatang itu mendapat suguhan lezat, termasuk tulang, daging, dan sayur yang tersembunyi di antara dahan pohon. Kebun binatang itu mempunyai lebih dari 650 pohon untuk didaur ulang. Selain kebun binatang, pabrik bir 315 Local Brewing di New York yang terletak di bukit kecil menghadap ke lembah mempunyai peternakan Hope Farm dan beberapa hewan. Pemiliknya, Dan Matthews, menyambut semua orang yang ingin membuang pohon Natal bekas mereka. Dan Matthews mengatakan, "Sekarang pohon-pohon cemara itu punya tempat terakhir setelah Natal dan kambing-kambing di sini akan menghargai pemberian ini," katanya. Pohon cemara tidak hanya baik untuk kambing, namun juga bumi. Daun-daun runcing pohon itu mengandung vitamin C, juga menyeimbangkan cacing-cacing di dalam perut hewan. Salah seorang pengurus peternakan, Kristen, mengatakan,
"They really do enjoy them. They just love eating the needles and they'll eat the..."
Hewan-hewan ini benar-benar menyukainya. Mereka menikmati makan daun-daunnya yang tajam dan juga kulit pohonnya. Ini seperti suguhan enak bagi mereka.
Jadi sebelum Anda membuang pohon Natal bekas ke peternakan atau ladang, jangan lupa untuk mencopot hiasan, jarum, dan apapun yang berbahaya bagi hewan. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
Masih di VOA This Morning, di Jepang, ritual pemurnian jiwa tahun ini juga dimanfaatkan untuk memanjatkan doa supaya pandemi COVID-19 segera berakhir. Panduan jaga jarak membuat perkumpulan jadi lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Pertengahan Januari di Tokyo, beberapa orang berkumpul di kuil Teppouzu Inari untuk melakukan sebuah ritual Shinto yang sudah berlangsung 66 tahun. Mereka melepas pakaian, kemudian mencebur ke dalam kolam yang dingin. Mereka meyakini ritual tersebut bisa memurnikan jiwa. Selain itu, mereka juga memohon agar pandemi virus corona segera berakhir. Shinji Oi adalah seorang peserta dan ketua kelompok paroki kuil.
"Saya berdoa agar virus corona segera berakhir. Saya juga berdoa agar kita bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa."
Shinji Oi, 65 tahun, mengepalai sebuah kelompok paroki di kuil tersebut. Ia juga ikut mencebur bersama peserta lain. Tahun lalu, ritual itu diikuti lebih dari 100 orang. Namun, akibat pandemi virus corona, peserta tahun ini menjadi hanya satu lusin saja. Ini artinya suhu air lebih dingin dari biasanya. Seorang peserta, Naoki Yamaguchi, menjelaskan.
"Biasanya pesertanya lebih banyak dan membuat suhu air jadi sedikit lebih hangat. Tapi tahun ini pesertanya hanya 12 orang, jadi airnya sangat dingin."
Bahkan di bawah langit yang cerah sekalipun, suhunya sekitar 5 derajat Celcius. Ini artinya para peserta harus melakukan lebih banyak pemanasan sebelum menceburkan diri ke dalam kolam berisi air dan es balok. Apalagi mereka hanya mengenakan kain celana dalam untuk laki-laki dan gaun putih tipis bagi perempuan. Penyelenggara mengadakan upacara ritual ini setiap hari Minggu kedua pada bulan Januari. Tema tahun ini termasuk menghalau epidemi. Penyelenggara melarang kehadiran penonton untuk tahun ini. Jepang pada awal Januari memberlakukan status darurat di Tokyo dan 3 daerah lain di sekitarnya seiring dengan melonjaknya jumlah kasus baru harian virus corona. Kebijakan itu mulai berlaku dari 8 Januari hingga 7 Februari dan pada intinya akan meminta restoran dan bar untuk tutup pada pukul 8 malam, sementara warga tetap tinggal di rumah dan tidak berbaur dengan orang banyak. Deklarasi tersebut tidak menjatuhkan hukuman, tetapi berfungsi sebagai permintaan yang kuat, sementara Jepang berusaha mempertahankan perekonomiannya agar tetap berjalan. Pusat-pusat perbelanjaan dan sekolah-sekolah tetap buka. Bioskop, museum, dan tempat pertemuan publik lainnya diminta untuk mengurangi kehadiran pengunjung.
Dari dunia hiburan, ada kabar terbaru mengenai penyanyi Andrea Bocelli. Selengkapnya kita ikuti laporannya berikut ini. Amazing
Grace. Yayasan Andrea Bocelli dibentuk pada bulan Juli 2011 oleh keluarga Bocelli untuk meningkatkan proyek pendidikan di negara-negara dan wilayah miskin yang dilanda bencana alam seperti Haiti dan Italia Tengah setelah gempa bumi yang hebat. Dalam 10 tahun terakhir, Yayasan Bocelli itu mengumpulkan puluhan juta dolar untuk mendanai pembangunan 9 sekolah di Italia dan Haiti, menawarkan pendidikan setiap hari kepada lebih dari 3.500 siswa.
"Setelah proyek bantuan The Voice of Haiti memberikan hasil positif, kami mempunyai gagasan yang baik untuk menghasilkan yang lebih mendunia lagi. Jadi kami melibatkan negara lain seperti Palestina dan Florence, Italia pada 22 Januari 2021.
Yayasan itu juga membuat proyek yang menjamin tersedianya air bersih dan perawatan medis dasar. Bocelli tampil dalam acara Paskah tahun lalu di depan Duomo Milan menyanyikan Amazing Grace ketika negara itu dalam karantina total.
Was lost, but now I'm found. Was blind.
Penyanyi bersuara tenor yang juga terjangkit COVID-19 yang ringan itu dikritik secara luas ketika ia berkomentar untuk mengkritik penutupan wilayah. Namun kemudian ia meminta maaf.
Saat ini COVID membatalkan semua kegiatan, jadi saya membuat album baru berjudul Believe.
Album itu dirilis beberapa bulan lalu pada masa Natal. Untuk Puspita Sariwati, Mitrini Kiopani, Voice of America.
Quando sei con me, io mi illumino, non lo so perché, però sento già quel calore che
In case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Pelantikan Presiden Amerika Joe Biden 20 Januari lalu menarik perhatian seluruh dunia pada politik Amerika dan juga penampilan para politisinya. Busana yang mereka kenakan dan pesan-pesan di balik penampilan mereka juga dicermati industri busana internasional, bahkan menjadi sebuah gerakan massa. Kita akan berbincang-bincang dengan perancang busana terkenal Indonesia yang baru-baru ini meluncurkan buku kisah kebaya, Didit Maulana, mengenai busana dalam politik di Amerika dan Indonesia.
Menurut Mas Didit, apa yang paling menarik dari peristiwa pelantikan Presiden Amerika baru-baru ini dari segi industri busana?
Oke, jadi kalau melihat dari peran seorang politikus dalam apapun yang diucapkan, apapun yang dipakai, ya, itu memang adalah sebuah statement, ya. Dan kalau saya lihat ini ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih beserta spouses-nya, ini mereka memberikan satu statement untuk mensupport fashion lokal Amerika, ya, dari di mana kita bisa melihat dari brand yang dipilih adalah brand lokal Amerika. Kemudian mereka juga memikirkan dari segi warna. Kapasitas seorang politician itu memang sudah dipikirkan matang-matang, ya. Jadi tidak hanya pemikiran, mindset, dan karisma, tetapi secara visual juga merupakan sebuah
brand nasional. Seberapa penting di dalam menciptakan ekonomi baru bagi industri tersebut di sebuah negara?
Perputaran atau kontribusi ekonomi dari segi fashion memang semakin hari semakin kita bisa lihat signifikannya, ya, dan terutama juga untuk Amerika yang istilahnya jualannya tidak hanya untuk orang Amerika aja tetapi sudah mengglobal dan mendunia. Nah, ketika dilihat bahwa orang nomor satunya di sana dengan timnya di sana mensupport brand lokal, maka sudah pasti akan timbul sebuah geliat semangat baru untuk para pelaku industri fashion brand lokal di sana.
Nah, dari Mas Didit sendiri, momen yang mana dari segi fashion, dari segi industri fashion yang paling menarik dari pelantikan Presiden Amerika yang ke-46 baru-baru ini?
Yang pasti adalah ketika inaugurasinya, ya, dan di situ karena kita bisa melihat bagaimana beragamnya. Kalau kita lihat dari segi brand, waktu itu ada brand yang sudah established dengan brand baru, ya. Kemudian dari segi warna, bagaimana Presiden Joe Biden memakai warna biru untuk statement-nya, karena biru itu kan melambangkan ketenangan, kestabilan, kedewasaan, kebijaksanaan, gitu, ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga Wakil Presiden atau VP Kamala Harris memakai warna ungu. Ini merupakan pencampuran warna antara Demokrat dengan Republican. Nah, ini juga pasti sudah difikirkan oleh timnya, gitu. Dan dengan aksesoris yang memakai mutiara, ini juga melambangkan sederhanaan tetapi elegan, ya, tetap elegan, gitu. Nah, kalau menurut saya sih, kenapa momen ini juga sangat spesial juga, karena kita juga melihat keberagaman, karena tidak semuanya brand lokal Amerika, tetapi pihak keluarga seperti anak dan juga ada beberapa penampil hari itu memakai brand dari berbagai brand ya, di luar brand Amerika gitu. Ini juga melambangkan bahwa Amerika sangat terbuka dengan pasar internasional. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, sudah pasti akan memberikan pengaruh terhadap iklim ekonomi dunia, terutama untuk fashion kalau kita bicara di sini gitu.
Menarik sekali Mas Didit. Tadi Mas Didit menyinggung soal warna, penggunaan warna. Tadi saya setuju sekali bagaimana Wakil Presiden Kamala Harris ini menggunakan coat warna ungu yang ini merupakan sebetulnya dasar dari warna merah dan biru. Jadi lambang dari warna Partai Demokrat dan Partai Republik ini menggambarkan niat untuk unifikasi, untuk persatuan bagi Amerika. Warna ini juga pesan juga secara, bukan hanya secara nasional ya Mas ya, tapi secara global juga. Bagaimana dengan pelantikan-pelantikan di Indonesia?
Pelantikan presiden di Indonesia kurang lebih sama ya, dalam arti kata adalah memakai brand lokal, brand Indonesia, kemudian para pasangan juga memakai busana nasional Indonesia, ada yang kebaya, ada baju kurung gitu. Dan beberapa perayaan HUT ulang tahun kemerdekaan, menteri dan presiden juga memakai baju daerah. Nah, ini melambangkan bahwa memang daerah-daerah atau budaya-budaya di Indonesia, keberagamannya itu juga dikumandangkan lewat bagaimana cara para politician memakai busananya gitu ya. Jadi memang, dan tidak melulu misalnya yang suku Jawa harus pakai dari Jawa, tidak. Tetapi kemarin sempat di-mix juga dan mereka sempat apa ya, jadi embracing kebudayaan-kebudayaan dari berbagai daerah gitu ya. Sehingga sebenarnya juga fashion statement untuk para politikus di Indonesia juga sangat menarik ya gitu. Apalagi di Indonesia kita memiliki ada Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional, yang di mana di situ adalah berdiri para istri-istri dari pejabat pemerintah ya. Sehingga di situ terlihat sinkronisasinya antara para politikus atau para pejabat ini dengan pasangannya gitu. Sehingga hal ini semoga kebudayaan Indonesia yang sangat beragam ini bisa terus lestari dan menjadi tampilan sehari-hari dari para politikus ya. Nah, kalau serunya di Indonesia ini karena sekarang seringnya adalah online, sehingga kita makin sering melihat para pejabat apa ya secara online. Nah, mereka juga sering tuh memakai apakah tenun, apakah batik gitu ya. Jadi memang sangat beragam dan di situ juga kita memberikan satu optimisme untuk kami para penggiat fashion Indonesia gitu ya, untuk terus berkarya dan optimis walaupun keadaan seperti ini.
Peran media sosial ini sangat penting. Ini kita balik lagi ke Amerika. Bagaimana Frenzy Bernie Sanders ini bisa membuat industri lokal ya dengan gaya duduknya, kemudian akhirnya menciptakan sesuatu gerakan di mana Bernie Sanders ini berhasil mengumpulkan dana kalau tidak salah sampai 1,9 juta dolar untuk membantu organisasi amal yang membantu pekerja-pekerja di negara bagiannya di Vermont. Ini bagaimana Mas Didit melihat fenomena menarik ini dari sebuah sarung tangan?
Ya, jadi yang menarik adalah bagaimana beliau bisa menarik anak-anak muda, kemudian tergerak membuat dari tadinya sebuah meme sampai akhirnya menjadi sebuah gerakan. Dan di sini sudah pasti tidak hanya karena beliau memakai pakaian seperti itu, tapi karena dia adalah Bernie Sanders gitu, dengan pemikirannya yang memang mungkin memang di situ memang banyak anak muda yang mendukungnya. Jadi terlihat menarik karena di tengah glamorama yang terjadi, beliau dengan gaya duduknya itu dan dengan sarung tangannya yang besar itu ya, kemudian bisa menjadi sebuah tren yang relevan gitu. Sebenarnya yang menarik adalah orang yang membuat ini menjadi meme pertama kalinya ya. Karena kalau tidak diangkat, dia tidak akan menjadi satu gerakan gitu. Tapi balik lagi bahwa di sini memperlihatkan bahwa ternyata tidak harus head to toe sesuatu yang bling-bling gitu ya. Tetapi dengan pemikiran, dengan karisma, karakter, didukung juga dengan tampilan, akan menjadi sebuah sesuatu yang unik gitu. Dan di sini juga menggambarkan bahwa Amerika sangat menghargai perbedaan dan juga sangat menghargai kolaborasi antara pemikiran dengan tampilan gitu. Dan ini menarik sekali ya.
Busana ini yang menjadikan seorang pemimpin di mata rakyatnya, ataukah justru sikap pemimpin itu yang menentukan busana? Bagaimana filosofi Mas Didit?
Kalau menurut saya adalah pertama pasti adalah bagaimana cara berpikir, bagaimana seseorang mengambil sikap, karena ketika dia di politik pasti akan berangkatnya tuh dari bawah gitu ya. Maksudnya dalam arti kata tampilannya pun mungkin tidak senacious ketika seseorang semakin tinggi posisi politik di dunia politiknya gitu. Tetapi dengan beranjaknya dia semakin tinggi dan semakin tinggi, maka mungkin awalnya apa yang dia ucapkan menjadi sebuah statement, tetapi ketika dengan semakin besar maka sampai titik apa yang dia pakai menjadi sebuah statement gitu ya. Sehingga ini sudah pasti harus ada timnya tersendiri gitu. Biasanya sih mereka memiliki tim tersendiri untuk mengatur ya, karena memang sudah menyadari bahwa apa yang dipakai, apa yang dikenakan itu memberikan sebuah statement tersendiri gitu. Sebenarnya sama juga dengan Presiden Indonesia juga, karena beberapa motif batiknya itu dianggap mewakili perasaannya gitu. Dan kalau di Indonesia sebenarnya fashion sebagai sebuah kendaraan politik ini sebenarnya sudah berlangsung dari sebelum zaman kemerdekaan ya, di mana ketika seorang raja memakai motif batik atau motif busana atau kain dari daerahnya memberikan sebuah statement untuk dilihat oleh rakyatnya gitu. Jadi memang fashion memegang peran yang cukup besar ya di dunia politik gitu, sehingga tidak bisa dianggap main-main. Tapi kalau mau dibilang duluan mana, sudah pasti kalau menurut aku adalah duluan pemikirannya dulu. Karena dari pemikiran itulah yang membawa seseorang bisa menjadi besar, sampai akhirnya fashion menjadi bagian yang tidak terlepas darinya.
Iya, iya. Jadi menurut pandangan Mas Didit, melek fashion ini penting bagi politisi.
Banget ya. Jadi jangan sampai seorang politisi salah pakai busana, karena mungkin juga ada berita tentang Presiden Amerika terdahulu juga yang sebelumnya juga banyak diberitakan kurang sensitif ketika memilih brand fashion yang dikenakan gitu. Karena memang fashion ini sesuatu yang terlihat ya, orang pasti akan melihat, oh dia pakai apa sih gitu, dan akan curious gitu, dan dari situ kemudian akan dibangun ceritanya gitu. Jadi memang sudah aware bahwa apa yang dikenakan akan menjadi sebuah story tersendiri dan akan dibahas lewat perspektif yang lain gitu, selain pandangan politik.
Mas Didit baru saja merilis buku Kisah Kebaya. Kita tahu kebaya ini adalah busana nasional. Bagaimana Mas Didit melihat perkembangan busana kebaya ini secara nasional?
Sangat menarik melihat perkembangan 10 tahun terakhir di Indonesia dengan semakin dekatnya masyarakat kita dan generasi muda dengan sosial media, maka akan semakin populer busana-busana dikenakan dan semakin sering juga kita melihat kebaya-kebaya ditampilkan di sosial media gitu, dan semakin banyak influencer juga yang memakai, sehingga kebaya menjadi sesuatu yang dekat dengan anak-anak muda. Nah, kenapa aku selalu menggarisbawahi anak muda? Karena justru anak muda ini yang akan membawa tongkat identitas Indonesia di masa depan gitu. Dan waktu itu kenapa akhirnya bikin buku ini? Karena ingin merangkum pengetahuan-pengetahuan yang pernah saya ketahui dan saya pelajari tentang kebaya. Karena di samping bentuknya atau secara visual menarik, ternyata ide dan pengaruh dan juga makna filosofis dari kebaya itu sangat sangat baik ya untuk menggambarkan sebuah identitas gitu. Jadi memang buku ini tidak hanya menampilkan how to dress in kebaya, tetapi what is kebaya gitu, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti itu.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama perancang busana Didit Maulana. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni, undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.